Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រឹមសន្យាថានឹងបញ្ចប់វិបត្តិអន្តោប្រវេសន៍ជារៀងរហូតជនអន្តោប្រវេសន៍ខិតខំស្វែងរកព័ត៌មានកូនកូនដែលត្រូវបំបីចេញពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីសមយុទ្ធយុទ្ធាដែលត្រូវផ្អាកនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសណូវែលសេឡង់បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងខ្លាំងហើយនឹងកម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់លោក Michael Jackson ដែលជាតារាចម្រៀង Pop ដ៏ល្បីឈ្មោះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Music with Money and Mori ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណនៅក្រោយមានការដកថយបែបកលយុទ្ធក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបង្ហាញការពីថ្ងៃសុក្រថាគ្មានការងាករីខាងយុទ្ធសាស្ត្រអំពីរបៀបដោះស្រាយតឹងរ៉ឹងរបស់លោកដល់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលពនប៉ងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ទេដោយលោកបានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់វិបត្តិអន្តោប្រវេសន៍ជារៀងរហូតលោកត្រឹមបានប្រកាសថាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្បាប់ខ្សោយបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកលោកត្រឹមបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសវនកម្មមួយក្នុងអគារកាយាល័យអង្គការនីតិប្រតិបត្តិ Eisenhower នៅជាប់សិទ្ធិវិមានដែលនៅទីនោះលោកធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីមួយជាមួយអ្វីដែលហៅថា Angel Families គឺពួកជនដែលមានញាតិសន្តានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកមនុស្សដែលបានចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោកត្រឹមបានអញ្ជើញពួកសមាជិកគ្រួសារទាំងនេះឲ្យទៅស្ដាប់លោកនិយាយដើម្បីរំលឹកអំពីពួកជនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានត្រូវរបស់ពួកគេបានត្រូវសម្លាប់បែបណាហើយពួកមនុស្សដែលបានស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ពួកវាគ្មិនមួយចំនួនដែលបានឡើងនិយាយនៅក្នុងពេលនោះបានថ្កោលទោសមិនដែលផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនអើពើដល់រឿងរបស់ពួកជនរងគ្រោះហើយពួកគេបានសរសើរលោកត្រឹមនិងលោកអនុប្រធានអ្នកតំណាង My Pants ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សន្តិសុខព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
រយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់ការបំបែកក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកមានឪពុកម្ដាយកុមារចំនួន3នាក់ក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់កំពុងខ្នះខ្នែងស្វែងរកព័ត៌មានពីទីកន្លែងនិងសុខទុក្ខកូនកូនរបស់ពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបស់ពួកគេលោក Jeremy Vesevich មេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនជំនួយការផ្នែកច្បាប់ Rio Grande នៅរដ្ឋ Texas បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអតិថិជនរបស់យើងកំពុងជាប់នៅមន្ទីរឃុំឃាំងដោយមិនទទួលបានព័ត៌មានពីកូនកូនរបស់ពួកគេទេរដ្ឋាភិបាលមាននីតិវិធីក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនបានផ្តល់គ្រប់គ្រាន់ទេអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់មួយនេះកំពុងតែតំណាងឲ្យគ្រួសារទាំង3នេះដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីបទបំបែកបំបាក់គ្រួសារពួកគេនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាចំនួន2នៃគោលនយោបាយ ដែលទើបតែបញ្ចប់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោក Welswich បាននិយាយថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោក Trump ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃពុធបាននាំឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវគេបំបែកទាំងនោះបើយោងតាមក្រសួងសន្តិសុខជាតិគឺមានកុមារជាង 2,300 នាក់ត្រូវបានបំបែកចេញពីក្រុមគ្រួសារនៅចន្លោះពីដើមខែឧសភាដល់សប្តាហ៍មុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានការអត់ឱនក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន
៍អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្អាកសមយុទ្ធយុធារួមគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវលុបចោលនៅក្រៅជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo និងលោក Joe Danforth ប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងលោក John Bolton ជំនួយការប្រធានាធិបតីសម្រាប់សន្តិសុខជាតិបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តលទ្ធផលនៃជំនួបកំពូលនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រី Dana White អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែងថាសមយុទ្ធដែលបានត្រូវផ្អាកមានរួមបញ្ចូលសមយុទ្ធ Freedom Guardian និងសមយុទ្ធ Wakvern នៃកម្មវិធីបដូរគ្នារបស់ក្រុមទាហាន Marine កូរ៉េដែលមានកំណត់ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេល3ខែខាងមុខនេះសមយុទ្ធ Freedom Guardian ដែលតាមធម្មតាមានធ្វើនៅក្នុងខែសីហាមានការចូលរួមពីសំណាក់ទាហានអាមេរិក 3,000 នាក់មកពីប្រទេសក្រៅនិងមានទាហានកូរ៉េខាងត្បូង 50,000 នាក់ចូលរួមផងដែរនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកត្រឹមបាននិយាយថាលោកនឹងលុបចោលសមយុទ្ធដែលលោកបានថ្លែងថាអស់សូរច្រើននិងជាការបង្ករឿងផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាលោកចង់ធ្វើដូចនេះជាកាយវិការសុខន្តៈមួយនិងជាការឆ្លើយតបដល់ការសន្យារបស់កូរ៉េខាងជើងថានឹងធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងអព្យាវិកូរ៉េការបន្តផ្អាកការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួតមីស៊ីលនិងការបិទកន្លែងពិសោធន៍នុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាយូរយារមកហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ជប់សមយុទ្ធយុទ្ធរួមគ្នាទាំងនោះដែលប្រទេសនេះនិយាយថាជាការហាត់សមធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ធ្វើការវាយលុក
South America VOA លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការកើនឡើងនៃសកម្មភាពយោធានាពេលថ្មីៗនេះក្នុងនោះមានការប្រយុទ្ធគ្នាដោយទាហានថ្មើរជើងនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសនៅតំបន់ភាគនិរតីនៃប្រទេសសេរីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារនោះបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលជាច្រើនពាន់នាក់រត់ចាកចេញពីលំនៅដោយភៀសច្រើនបានរត់ទៅព្រំដែនយ៉ូដានីលោកអគ្គលេខាធិការក៏សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំនៃប្រតិបត្តិការយោធានេះមានមកលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោក Guterres បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នឹងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះនឹងទទូចឲ្យគ្រប់ភាគីគោរពតាមកិច្ចកាតព្វកិច្ចដែលមាននៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះមានការការពារជីវិតជនស៊ីវិលនិងអាគារឯកជន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសណូវែលសេឡង់បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងខ្លាំង ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់លោក Michael Jackson ដែលជាតារាចម្រៀង Pop ដ៏ល្បីឈ្មោះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសនូវែលសេឡង់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចឲ្យមានវិធានការបន្ថែមលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសស្វីសក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាទាំងនេះរបស់ប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលឡើងក្រោយពេលតែប្រមាណថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដំបូងគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្មានអាវុធក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីដំណើរការនេះហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរងការវាយប្រហារផ្ទួនផ្ទួនលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងនៅឯកិច្ចប្រជុំលើកទី38នៃក្រុមប្រទេសសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងសេណាវប្រទេសស្វីសប្រទេសនូវែលសេឡង់បាននាំមុខប្រទេសជាច្រើនទៀតចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទទូចឲ្យមានការដោះស្រាយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការខ្ទេចខ្ទាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរឿងនេះនឹងមិនអាចនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវបានទេប្រសិនបើគ្មានគណៈបកជំទាស់ចូលរួមនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់លោក Jared Clean ភារធិរីនៃស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ Nova Zealand ប្រចាំទីក្រុង Zenau
You not consider the pre-election environment to be conducive to holding free, fair and genuine national elections
យើងមិនគិតថាបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតដូចនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដោយសេរីយុត្តិធម៌និងពិតប្រាកដនោះទេដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយត្រូវគេផាត់ចោលតាមតែទំនើងចិត្តដូច្នេះមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដឬធានាពីការសម្ដែងមតិតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឡើយ
លោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់មេដឹកនាំដាក់គុកនិងដកសិទ្ធិនយោបាយកំពុងបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនិងសិទ្ធិជួបប្រជុំបន្តគម្រាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានដោយធ្វើឲ្យមានការរឹតត្បិតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនការបោះឆ្នោតបន្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាត់ប្រកាន់លើក្រុមដែលមាននិន្នាការជំទាស់ហើយធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចាក់ចេញពីប្រទេសតាមជើងយន្តហោះជាបន្តបន្ទាប់ដោយខ្លាចការចោទប្រកាន់និងការចាប់ខ្លួនលោក Jared Clean លើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដែលអាចវិលទៅរកស្ថានភាពរីកលូតលាស់ផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យកាលពី26ឆ្នាំមុនលោកបានទទូចឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់មន្ត្រីគណៈបកចំទាស់ចំនួន118នាក់ដែលត្រូវបានដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំទាំងនោះលុបចោលច្បាប់នានាដែលមិនស្របតាមកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីគណៈបកចំទាស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់អតិពលលើប្រព័ន្ធតុលាការដោយអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័ននេះធ្វើការដោយឯករាជ្យហើយនឹងបង្កើតបរិយាកាសប្រសើរដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់លោកក៏បានទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា
We encourage the Office of the High Commissioner to monitor the situation before, during and after the elections and report back to the council at a
យើងនឹងរងចាំការពិចារណាបន្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនរីកចម្រើននោះទេ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគឺ Human Rights Watch បានបន្តតាមសេចក្តីប្រកាស សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលដឹកនាំដោយប្រទេសណូវែលសេឡង់ដោយបានជំរុញដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសវេណេស៊ូឡាដែនដីកាស្មៀប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់ក្នុងនោះមានឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលដែល VOA បានទទួលការពីម្សិលមិញបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
យើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សបន្តជូនដំណឹងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំចម្រុះភាគីហើយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគួរដាក់ការឃ្លាំមើលនិងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលក្នុងពេលហើយនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោត
ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជាសកលដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខការបោះឆ្នោតនេះត្រូវគេគិតថានឹងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសុចរិតភាពភាពស្របច្បាប់ពីប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនជាពិសេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប្រសិនបើគ្មានគណបកជំទាស់ចូលរួមហើយស្ថានភាពបែរមករកភាពដូចដើមវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយបោះឆ្នោតនិងចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលកម្ពុជាមិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលើបញ្ហាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាដើមវិធានការទាំងនោះមានដូចជាការមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមដែលគេឃើញថាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវរងទណ្ឌកម្មដំបូងគេពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្បាប់ Global Magnitsky Act ឆ្នាំ2016ដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកដៃកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនហើយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអមេរិកម្នាក់ផងដែរគឺសពលោករ៉នអាប់នីដែលជាអតីតប្រធានអង្គការ IRI ប្រចាំកម្ពុជាក្រៅពីការចាត់ប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបផ្សេងទៀតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Global Magnitsky Act ឆ្នាំ2016ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជនណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុជាច្រើនដែលក្រមយោធាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគម្រាមកំហែងក្រុមបាតកោនិងគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ1997មកក្នុងនោះមានការគប់គ្រាប់បែកដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរងរបួស
បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានដកស្រង់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងនោះមានការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្បែរវត្តភ្នំនិងឆ្នាំ2015នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មី Global Magnitsky Act ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដំបូងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាបន្ថែមលើផ្នែកនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017កាលពីឆ្នាំ2015មានអង្គរៈ3នាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសារភាពថាពួកគេបានវាយតប់ទាត់ធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់គឺលោកកុងសុភានិងលោកញយចម្រើនឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែពួកគេជាប់ពន្ធនាគារតែរយៈពេលខ្លីហើយថែមទាំងទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកបានបន្តថាលោកមិនខ្វល់នឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយលោកបន្តអះអាងថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីឡើយ អត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូច្នេះបានកើតឡើងជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនពីក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានការពារលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយបានវាយបកត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទោះជាយ៉ាងណាក្តីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ពីររូបគឺលោកកុងសុភានិងលោកញយចម្រើនដែលរងការវាយប្រហារបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាជារឿងត្រឹមត្រូវលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលរងការវាយប្រហារជាមួយគ្នាដែរនោះបានអះអាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាចំណុចសំខាន
់អាមេរិកមុននឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងក៏គេមានការពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែរហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាដំបូងជាឧទាហរណ៍ទី1ទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានបន្តទៀតហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដែរដែលបានធ្វើរឿងនេះដើម្បីឲ្យកុំឲ្យចេះតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការកាប់សម្លាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀត
ចំណែកលោកកុងសុភាជាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវរងការវាយប្រហារពីជនមួយក្រុមនៅក្រៅរបងសុភាកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅជាមួយនឹងលោកញយចម្រើនផងដែរនោះបានអះអាងបន្តដែរថា
ក្នុងនាមខ្ញុំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណាត់ការល្អចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមិនហៀងដែលជាអ្នកដែលបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកកុងសុភាបានបង្ហាញជំនឿរបស់លោកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះចាប់ផ្ដើមទទួលបានពន្លឺយុត្តិធម៌ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកវិញលោកក៏បានទទូចសូមដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រុមសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជិត50នឹងសម្រេចលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោករួមទាំងវិធានការចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃការធ្វើអត្តឃាតគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គិតមកត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកប្រហែលជាបានឮថាអត្រាការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រោយពីអ្នកស្រី Kate Spade ដែលជាអ្នករចនាម៉ូដនិងលោក Anthony Bourdain ដែលជាអ្នកមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបបានបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងការធ្វើអត្តឃាតរបស់ពួកគេបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានៃពេលដែលមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញថាអត្រាការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន 25% តាំងពីឆ្នាំ1999មកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុចម្បងទី10នៃការស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Deborah Stone អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC បាននិយាយថាអត្រាការឡើងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដោយសារតែអ្នកស្រាវជ្រាវបានឃើញអត្រាទាំងនេះកើនឡើងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកស្រី Stone បានប្រាប់ VOA ថាទិន្នន័យនេះពិតជាបង្ហាញពីវិសាលភាពដែលថាបញ្ហានេះគឺកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយអ្វីដែលពិតជាត្រូវការនោះគឺការការពារមិនឲ្យមានការធ្វើអត្តឃាតលោកស្រី Stone បាននិយាយថាកត្តាហានិភ័យនៃការធ្វើអត្តឃាតគឺស្រដៀងទៅនឹងកត្តាហានិភ័យនៃអំពើឃាតកម្មឬក៏ការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំដូច្នេះដែរ អ្នកដែលធ្វើទង្វើទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលក្នុងនោះមានដូចជាចំនួនជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធឬក៏ដៃគូរបស់ខ្លួនជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនោះអាចជាជនរងគ្រោះនៃការសំណត់ធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាអ្នកដែលបែកបាក់គ្នាឬក៏បាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់ជាដើម
បញ្ហាញៀននិងគ្រឿងញៀនក៏អាចជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយផងដែរកាលពីឆ្នាំ2016គេឃើញមានករណីស្លាប់ដោយសារការប្រើថ្នាំញៀនហួសកម្រិតចំនួន 64,000 ករណីកើតមានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការស្លាប់មួយចំនួននៃការស្លាប់ទាំងនោះគឺមិនមែនធ្វើឡើងដោយចិត្តឯងនោះទេប៉ុន្តែការស្លាប់មួយចំនួនទៀតគឺធ្វើឡើងដោយចិត្តឯងបញ្ហាគ្មានផ្ទះសម្បែងគ្រប់គ្រាន់បញ្ហាបាត់បង់ការងារធ្វើនិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក៏ជាកត្តាហានិភ័យដូចទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផងដែរលោកសីស្តូនបានបញ្ជាក់ថាទាំងបញ្ហាសុខភាពរាងកាយនិងទាំងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សងាយនឹងធ្វើអត្តឃាតរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC បានបញ្ជាក់ថាចំនួនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកធ្វើអត្តឃាតគឺមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលគេដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលទៀតគឺប្រហែល 54% គឺមិនមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះទេអ្នកស្រី Jennifer Penn វិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវិកលចរិតនៃមន្ទីរពេទ្យ John Hopkins Medicine បាននិយាយថាទោះបីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC បានរាយការណ៍ថាភាគច្រើននៃអ្នកដែលធ្វើអត្តឃាតជាអ្នកគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាពួកគេពិតជាគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តនោះដែរអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាភាគច្រើននៃករណីធ្វើអត្តឃាតនេះគឺទំនងជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តអាចមិនត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញនោះទេឬអាចដោយសារតែមនុស្សមានការអៀនខ្មាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះបានជាពួកគេមិនស្វែងរកការព្យាបាលនោះ
លោក Baskin Kadro វិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវិកលចរិតនៃវិទ្យាស្ថានចិត្តសុខភាពផ្លូវចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងពិនិត្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រឬក៏ធ្វើការពិនិត្យទៅលើអ្នកដែលធ្វើអត្តឃាតយើងឃើញថាជាង 90% នៃអ្នកទាំងនោះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលមិនបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជារឿយៗជាការព្យាបាលដ៏ថ្លៃមួយមិនមែនគ្រប់វិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវិកលចរិតទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលយកបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពនោះទេដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចមានលទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនេះបានលោកស្រីស្តូនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីកង្វះគ្រូពេទ្យផ្នែកវិកលចរិតលោកស្រីស្តូនគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតព្យាបាលជំងឺអស់សង្ឃឹមដែលជាជំងឺមួយជារឿយៗឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតជាទូទៅជំងឺអស់សង្ឃឹមនេះមិនមែនជាការឈឺចាប់ពេញមួយជីវិតនោះទេវាអាចមានស្ថានភាពខ្លាំងក្លាតែមួយរយៈពេលខ្លីហើយវាអាចបាត់ទៅវិញក៏មានជំងឺអស់សង្ឃឹមនេះក៏អាចព្យាបាលផងដែរដោយការប្រើថ្នាំពេទ្យលោក Paul Jean Frido ប្រធានអង្គការសុខភាពផ្លូវចិត្តអាមេរិកកាំង Mental Health America ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមួយបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃអត្រាការធ្វើអត្តឃាតគឺមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារយៈវេលានៃរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC គឺមានបញ្ហាដោយសារតែការយកឆ្នាំ1999ជាចំណុចយោងមួយរបាយការណ៍នេះផ្ដោតតែលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មលើសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិករងគ្រោះដោយសារព្រឹត្តិការណ៍តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងហើយទាហានអាមេរិកកាំងវ័យក្មេងបានវាយប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាម2ដែលអូសបន្លាយដល់វែងអន្លាយនិងគ្មានទីបញ្ចប
់លោក Jean Frido បាននិយាយបន្តទៀតថាបញ្ហាតក់ស្លុតនេះនឹងការជួបដោយផ្ទាល់នឹងអំពើហិង្សាគឺជាបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តកើតមានឡើងដែលវាអាចឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតបានរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC បានរកឃើញថាការធ្វើអត្តឃាតភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅតាមតំបន់ជនបទដែលជាតំបន់ដែលមនុស្សខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានិងជាកន្លែងដែលជារឿយៗពួកគេរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគេដែលការរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគេនេះហើយគឺជាកត្តាហានិភ័យមួយផ្សេងទៀតផងដែរជាងនេះទៅទៀតភាគច្រើននៃការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងដោយការប្រើកំភ្លើងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត George Benjamin ប្រធានសមាគមសុខភាពសាធារណៈអាមេរិកកាំងបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលទិញកំភ្លើងទោះបីសម្រាប់ការពារខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកំភ្លើងរបស់ខ្លួនច្រើនជាងដោយសារការបាញ់របស់អ្នកដទៃលោកបញ្ជាក់ថាការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងការប្រើកំភ្លើងបានរារាំងការស្រាវជ្រាវអំពីវិធីដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កំភ្លើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន
លោកស្រីស្តូនបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចម្បងគឺថាការធ្វើអត្តឃាតគឺអាចបង្ការបាន លោកស្រីបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថានេះជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយសុខភាពសាធារណៈវាមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាមួយនោះទេដូច្នេះហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាអត្តឃាតទាំងអស់ការធ្វើអត្តឃាតក៏ជាបញ្ហាសកលលោកមួយផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាការធ្វើអត្តឃាតគឺជាមូលហេតុនាំមកទី2នៃការស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សអាយុចន្លោះពី15ទៅ29ឆ្នាំហើយការធ្វើអត្តឃាតចំនួន 75% កើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមមនុស្ស 7.8 សែននាក់ស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្ស 745,000 នាក់បានធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់លោក Michael Jackson ដែលជាតារាចម្រៀង Pop ដ៏ល្បីឈ្មោះតោះទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកសាងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅឯមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិក
តុលាការកំពូលសម្រេចថាប៉ូលីសត្រូវមានដីកាឆែកឆេរដើម្បីអាចតាមដានទូរស័ព្ទពលរដ្ឋបាន
លោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរីគុណរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីភាពក្រីក្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្រាប់មនុស្ស2-3នាក់នៅកន្លែងជួបជុំនយោបាយក្នុងប្រទេសអេត្យូពី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រុងប្រៀមកសាងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងធំធំនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់ដាក់ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសអាមេរិកនៅពេលណាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសូមឲ្យជួយមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយបញ្ជាក់ថាកងទ័ពជើងទឹកបានព្រៀងអនុស្សរណៈមួយជូនលោក Richard Spencer រដ្ឋលេខាធិការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដោយគូបញ្ជាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃរដ្ឋ California រដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Alabama ថាអាចជាកន្លែងសម្រាប់ស្ថាបនាក្រុងតង់សម្រាប់ក្រុមជនពេញវ័យត្រូវឃុំឃាំងសេចក្តីស្នើនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនេះចែងថាកងទ័ពជើងទឹកអាចទទួលជនចំណាក់ស្រុក47,000 នាក់ឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយៗក្នុងបណ្ដាមូលដ្ឋាន2ក្នុងរដ្ឋ California គឺមូលដ្ឋានសឹកមួយនៅជិតទីក្រុង San Francisco និងមួយទៀតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California
ជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រភាពឯកជនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអាជ្ញាធរផ្នែកពង្រឹងច្បាប់ត្រូវតែមានដីកាឆែកឆេរដើម្បីអាចប្រមូលទិន្នន័យពីទីតាំងទូរស័ព្ទសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងព្រមបន្ទាន់បាននៅក្នុងបណ្ដឹងមួយដែលគេហៅថាសំណុំរឿង Carpenter ទល់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមតុលាការកំពូលបានសម្រេចដោយសំឡេង5ទល់នឹង4ថាប៉មក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមានរសារទុកទិន្នន័យទូរស័ព្ទប៉ុន្តែត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថានៅគ្រប់ករណីទាំងអស់គឺភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចត្រូវស្នើសុំដីកាឆែកឆេរជាមុនសិនដើម្បីអាចសុំព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុននោះបានសេចក្តីសម្រេចនេះបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងដោយតុលាការថាវិធីដែលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបត្រូវបានប្រើប្រាស់គឺពិតជាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាហើយថាវិសោធនកម្មលើកទី4នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវទទួលស្គាល់ពីចំណុចនេះវិសោធនកម្មលើកទី4បានការពារមិនឲ្យមានការឆែកឆេរនិងរឹបអូសយកព័ត៌មានដោយគ្មានហេតុផល
លោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីភាពទីតួក្រក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាការគួរឲ្យអស់សំណើចលោកស្រី Haley បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ថានៅក្នុងប្រទេសយើងប្រធានាធិបតីក្រុមសមាជិកសភាពួកអភិបាលរដ្ឋពួកអភិបាលក្រុងនិងក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងសកម្មអំពីបញ្ហាភាពក្រីក្ររៀងរាល់ថ្ងៃបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនេះរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់និងការរងទុក្ខវេទនាផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះគូមជាភាពមិនស្មើគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយអះអាងថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រឹមនិងពន្យល់ភាពឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាខាងធនធានរបស់ប្រទេសអាមេរិកហើយធ្វើឲ្យក្រុមជនក្រីក្ររឹតតែរងទុក្ខវេទនាច្រើនថែមទៀត
បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសអេត្យូពីបានថ្លែងសន្និសីទថាចាប់ភ្លាមភ្លាមមានក្របបែកមួយបានផ្ទុះឡើងក្នុងរដ្ឋធានីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯពិធីជួបជុំគ្នានោះបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋបានកាត់ផ្ដាច់ការផ្សាយក្នុងពេលដែលលោកអាប៊ីអាមេតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបានកងសន្តិសុខជម្លៀសចេញពីវេទិកាដែលស្ថិតនៅទីលានអាឌីសអាបាបាទីដែលវងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនេះថ្លែងនៅពេលនោះលោកអាឌីអាមេតបានស្លៀកពាក់តាមបែបក្រុមខោប៊យដែលមានពាក់មួកខោប៊យនិងអាវយឺតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់នាពេលក្រោយមកថាមានមនុស្ស 2-3 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយក្របបែកនោះហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសចាប់តាំងពីចូលកាន់អំណាចកាលពីខែមេសាមកលោកអាប៊ីបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនក្នុងនោះមានការដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីពន្ធនាគារទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើសេរីភាពភូមិពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកបានសន្យាធ្វើការដើម្បីផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអេរីត្រីដោយអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ2002ដែលត្រូវបានគេទុកចោល
កាលពីថ្ងៃសុក្រពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃអង្គការប្រទេសផលិតប្រេងហៅកាត់ថា OPEC បានយល់ស្របគ្នាថានឹងបង្កើនផលិតកម្មប្រេងដែលជាចំណាត់ការមួយអាចបន្ធូរបន្ថយការប្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់ប្រេងឥន្ធនៈហើយអាចបន្តៀបតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈក្នុងពិភពលោកផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមានភាពមិនប្រកបវិជាអំពីរយៈពេលយូរនៃការធ្វើបែបនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យអង្គការ OPEC បង្កើនផលិតកម្មប្រេងឆៅចំនួន1លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាផលិតកម្មនេះនឹងមានតិចជាងគោលដៅបន្តិចពីព្រោះរដ្ឋជាសមាជិកខ្លះនៃអង្គការនេះមានការកម្រិតផលិតកម្មប្រេងឆៅនៅពេលដែលកំណើនផលិតកម្មមានតិចបើប្រៀបធៀបនឹងផលិតកម្មសរុបរបស់អង្គការ OPEC សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការនេះក្នុងការបង្កើនការផ្ដល់ប្រេងជាកំណើនលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវការប្រេងច្រើននៅឆ្នាំនេះក៏បានបង្កើនតម្លៃប្រេងឆៅច្រើនដែរដែលនាំឲ្យមានការអំពាវនាវពីពួកអ្នកប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈឲ្យបង្កើនផលិតកម្មប្រេងឆៅនៅក្នុងពិភពលោក
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់លោក Michael Jackson ដែលជាតារាចម្រៀងផប ដ៏ល្បីឈ្មោះហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរក្រុមអ្នកចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Michael Jackson បានប្រកាសថានឹងមានលខោនដែលលាយជាមួយនឹងការច្រៀងរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់លោក Michael Jackson លខោនដែលជាការសហការបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនលខោនឈ្មោះ Columbia Live Stage ជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធដែលបានឈ្នះរង្វាន់ Pulitzer 2ដងគឺអ្នកស្រី Lynn Nottage នេះត្រូវបានគ្រោងថានឹងចាប់ផ្ដើមសម្ដែងនៅឆ្នាំ2020តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori ដែលរៀបរៀងឡើងដោយខ្ញុំ Lee Morivan និងអ្នកស្រី Aik Manilane ដូចតទៅ
ទី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងចំនួន5បទរបស់លោក Michael Jackson ដែលជាតារាចម្រៀងដែលទទួលបានរង្វាន់ល្បីខាងរាំក្បាច់ Moonwalking និងវិវត្តទៅជាតារាចម្រៀងផប ដ៏ល្បីទូទាំងពិភពលោកមួយរូប
លោក Michael Jackson ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាស្ដេចចម្រៀងផប បានទទួលមរណភាពកាលពី9ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2009ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ក្នុងវ័យ50ឆ្នាំ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC របស់អាមេរិកបានចាក់ផ្សាយភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថា The Last Days of Michael Jackson ភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញដល់ទស្សនិកជននៅជីវិតរបស់លោក Michael Jackson តាំងពីនៅវ័យកុមារដែលនៅពេលនោះលោកជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ក្នុងក្រុមតន្ត្រីដែលមានឈ្មោះថា The Jackson 5ហើយបន្ទាប់មកលោកបានចេញពីក្រុមនោះហើយក្លាយជាអ្នកចម្រៀងទូលដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះក៏បានបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់លោក Michael Jackson ជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតផងដែរដូចជានៅពេលដែលលោកត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភកុមារបញ្ហាញៀនថ្នាំនិងការព្យាយាមសាងភាពល្បីល្បាញឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអខានទៅវិញនៅឆ្នាំ2009ជាដើម
យោងតាមអាណាល័យសភាអាមេរិកបានឲ្យយើងដឹងថាបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Thriller ដែលចេញនៅឆ្នាំ1982នោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបទចម្រៀងដែល Top ជាវីដេអូល្បីជាងគេបំផុត
ឆ្នាំ1984បទចម្រៀងនេះត្រូវបានគេជ្រើសរើសសម្រាប់រង្វាន់ Grammy ចំនួន12រង្វាន់ហើយឈ្នះបាន8រង្វាន់ដោយក្នុងនោះរួមទាំងរង្វាន់សម្រាប់ Album ល្អប្រចាំឆ្នាំផងដែររឿង Black or White របស់លោក Michael Jackson ដែលចេញនៅឆ្នាំ1991 ទាមទារឲ្យមានភាពអត់ឱនចំពោះពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរស្បែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមួយដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសរស់នៅជាមួយគ្នាបានក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពចម្រុងចម្រើនជនសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោក Martin Luther King Jr. មានទស្សនៈដូចគ្នានឹងលោក Jackson ចំពោះបញ្ហាពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរស្បែកហើយលោកសង្ឃឹមថាមនុស្សទូទៅនឹងមិនត្រូវគេវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើពណ៌សម្បុរស្បែករបស់ពួកគេនោះទេតែគឺជាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ពួកគេទៅវិញទេដែលគួរត្រូវគេវាយតម្លៃThe gangs clutching nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Didn't you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?ឆ្នាំថ្មីជោគជ័យថ្មីនៅឆ្នាំ1983បទចម្រៀងមានចំណងជើងថា Billie Jean ក្លាយជាបទចម្រៀងដែលលក់ដាច់បំផុតសម្រាប់ការច្រៀងទោលរបស់លោក Jacksonរឿងនេះលោកច្រៀងរៀបរាប់អំពីអ្នកគាំទ្រលោកម្នាក់ដែលធ្លាប់តាមលោកហើយអះអាងថាលោកគឺជាឪពុករបស់កូនអ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាការអះអាងនោះជាការពិតឡើយ
I'm not afraid to die.
ៅឆ្នាំ1982បទចម្រៀងរបស់លោក Michael Jackson មានចំណងជើងថា Beat It ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបទដ៏ល្បីនិងទទួលបានជោគជ័យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបទចម្រៀង Pop.ពី40ឆ្នាំយើងបានឃើញលោក Michael Jackson បានសាងគេឈ្មោះនៅក្នុងក្រសែភ្នែកសាធារណជននិងធ្វើការងារដែលលោកស្រឡាញ់បំផុតគឺផ្ដល់ភាពកំសាន្តរីករាយដល់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុអាចថាជារឿងមិនពិតក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោក Michael Jackson វាគឺជាសារមួយដែលលោកចង់ឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទ Earth Song ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ1995បទចម្រៀងនេះត្រូវបានថតជាវីដេអូហើយមានរូបភាពយ៉ាងល្អអស្ចារ្យហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបានតាម YouTube.Stop this notice, this crying herb, this weeping show. ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Mani and Mori សម្រាប់ខែមិថុនានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori នៅខែក្រោយទៀតខ្ញុំ Mani
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះ I used to dream I used to glance beyond the stars Now I don't know where we areលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori សម្រាប់ខែមិថុនាសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀត អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកណាស៊ីបរ៉ាហ្សាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងពួកសហការីរបស់លោកកំពុងតែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតថែមទៀតអំពីការប្រព្រឹត្តខុសរបស់លោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរូបនេះនិងពួកសហការីរបស់លោកដែលមានការបង្កើនការស៊ើបអង្កេតនឹងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីបមូហាម៉ាត់បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាលោករ៉ាជីបជាលោកណាជីបជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងដល់ការប្រព្រឹត្តខុសតាក់ទងទៅនឹងការគេចបន្លំប្រកាសពីមូលនិធិរដ្ឋឈ្មោះ 1MDB នៅពេលដែលលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាអាចមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីរូបនេះផងដែរហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់មកពួកប៉ូលីសក៏បានប្រកាសថាពួកគេនឹងបើកជាថ្មីស៊ើបអង្កេតជាថ្មីអំពីករណីការសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2006នៅស្ត្រីម៉ូដែលសម្ដែងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់សញ្ជាតិម៉ុងហ្គោលីម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយនឹងការទិញនាវាមុជទឹកពីរគ្រឿងនៅពេលដែលលោកណាជីបកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយម្ដាយផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាងអាតាន់ទុនយ៉ាសារីប៊ូអាយុ28ឆ្នាំបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ហើយបានត្រូវបំផ្ទុះដោយគ្រឿងផ្ទុះយោធាលោកតាន់ស្រីមូហាម៉ាត់ហ្វូជីរ៉ាហ៊ុនអគ្គស្នងការប៉ូលីសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាយើងបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះជាថ្មីដោយបានបន្ថែមថាឪពុករបស់ស្ត្រីដែលបានបាត់បង់ជីវិតនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថែមទៀតដែលមានភស្តុតាងថ្មីៗដែលទាក់ទិននឹងការធ្វើឃាតនាងផងដែរនៅថ្ងៃទឹកស្អែកនេះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងលុបចោលបម្រាមមិនឲ្យស្ត្រីបើកបរឡានដែលជាបម្រាមតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកចំណាត់ការនេះគឺជាចំណុចគន្លឹះមួយសម្រាប់ស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលក្នុងពេលកន្លងមកត្រូវតែពឹងពាក់លើអ្នកបើកបរដែលជាសាច់ញាតិប្រុសអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដើម្បីអាចធ្វើដំណើរទៅទីណាមកណាការពីដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប័ណ្ណបើកបរដល់ស្ត្រីដែលមានប័ណ្ណបើកបររួចហើយមកពីប្រទេសដទៃដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសលីបង់និងប្រទេសកាណាដាជាដើមស្ត្រីទាំងនោះត្រូវប្រឡងបន្តិចបន្តួចមុននឹងទទួលប័ណ្ណបើកបរថ្មីការចរចាសន្តិភាពរវាងលោកប្រធាននាយកប្រដីស៊ូដង់ខាងត្បូងសាវ៉ាឃៀនិងមេដឹកនាំក្រុមឧទាមរយ៉ាក់ម៉ាត់ឆានៅក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបាបាបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីមួយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.